αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν κάτι ροχάλες. Κάτι ροχάλες. Και εμείς προσπαθήσαμε τις τελευταίες ημέρες να ζητήσουμε απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που θέταμε και αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν κάτι ροχάλες.
Αυτή η τελευταία που κάνει το έργο δεν είναι ο Κασιδιάρης, είναι η μαμά Κώστα. Ενός ακροατή που είχε τηλεφωνήσει, την είχε στήσει ο γιος δηλαδή, ο Κώστας, καλό παιδί, στη μαμά του και εκεί που μιλούσε με τον Αποστόλη και έχουμε κρατήσει το ηχητικό γιατί νομίζουμε κολλάει αυτές τις μέρες. Είναι η Όλγα Τρέμη, αυτή που χρησιμοποιεί τέτοιο λεξιλόγιο για να περιγράψει τι ακριβώς συμβαίνει. Τα έχετε μάθει τα καινούργια, προέκυψαν πριν κάνα δύο ώρο. Πολλά μπορεί κανείς να πει, επειδή όμως τα είπαμε προχτές, στην προχτεσινή εκπομπή, δεν κρίνω σκόπιμο να τα ξαναπούμε. Παρά μόνο μια μικρή περίληψη. Είχαμε πει και τη Δευτέρα, παρά τους πανηγυρισμούς πολλών καναλιών και πολλών συμπολιτών μας στα social media ότι τους βάλανε μέσα και τα λοιπά. Είχαμε πει και τότε ότι ούτε χαρούμενοι νιώθουμε, ούτε ικανοποιημένοι, το ακριβώς αντίθετο. Νιώθουμε ανήσυχοι. Θέλαμε πολύ καθαρές αποδείξεις, γιατί δεν μπουζουριάζεις αρχηγούς, βουλευτές, χωρίς να έχεις πολύ καθαρές αποδείξεις. Αυτά τα λέγαμε δημοσίως. Εδώ στους διαδρόμους λέγαμε, αλλά δεν έχει σημασία τι λέγαμε τότε, δεν έχει σημασία αν έχει επιβεβαιωθεί κάποιος. Άλλωστε, αυτό που ισχύει πάντα είναι ότι όλα αυτά τα φαινόμενα και κυρίως αυτό το εγκληματικό δολοφονικό φαινόμενο του φασισμού δεν αντιμετωπίζεται ούτε με δικαστές, αυτό το είπαμε και προχθές, ούτε με εισαγγελείς, ούτε με πολιτικές διώξεις, με άλλους τρόπους διαφορετικούς αντιμετωπίζονται όλα αυτά και κυρίως με την κινητοποίηση, γνώση του κόσμου, του πολυκόσμου, ο οποίος δεν είναι Χρυσή Αυγή. Αν έχουμε 10 εκατομμύρια κατοίκους, τα 9,5 και παραπάνω δεν είναι Χρυσή Αυγή. Δεν θέλουν το φασισμό, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Είμαστε οι περισσότεροι έτσι κι αλλιώς. Τώρα τι θέλουμε όλοι οι άλλοι είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά εδώ που έχουμε έρθει, να τα λέμε και καμιά φορά τέτοιου τύπου αφαιρέσεις κάνουν ίσως στιγμία λίγο καλό. Αφού τα είπαμε αυτά προχτές, όποιος θέλει να τα ξανακούσει δεν νομίζω να έχει ενδιαφέρον, ας ξαναμπεί στην προχθεσινή εκπομπή. Θα τα επαναλάβουμε με διάφορες αφορμές στη διάρκεια και τούτης της εκπομπής. Από ό,τι βλέπω, αρχίσατε ήδη να στέλνετε και μηνύματα. Περιμένουμε και την απολογία του αρχηγού. Μέχρι να συμβούν όλα αυτά θα πάμε στα θέματα της ζωής μας. Όλα βέβαια είναι θέματα της ζωής. Τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη τον ξέρετε όλοι, έτσι. Ποιος δεν τον ξέρει, τον Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος ήταν και γραμματέας και πάει τώρα και για ευρωβουλευτής να υπηρετήσει την χώρα από το εξωτερικό, την Ευρώπη δηλαδή. Ο Κεφαλογιάννης έκανε μια πρόταση, διατύπωσε μάλλον μια πρόταση. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπη, την έχουν πει και άλλοι, αλλά έχει μια αξία.
Το μνημόνιο σταματάει το 14. Το Μάιο του 14. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, ευχαριστούμε πολύ, είτε πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο είτε δεν το πάρουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, κάνουμε μια νέα πολιτική. Εγώ ρωτώ λοιπόν τώρα, μπορούμε να συνεννοηθούμε τα πολιτικά κόμματα να δούμε όλο το δάσος? Ποιο είναι το δάσος? Το δάσος είναι ότι πρέπει να δείξουμε στην Ελλάδα την επιμέλεια του καλού και συνειδητού οικογενειάρχη. Δηλαδή, όσα βγάζουμε, με αυτά θα ζούμε. Να δούμε όλο το δάσος, ποιο είναι το δάσος? Πρέπει να δείξουμε στην Ελλάδα την επιμέλεια του καλού και συνειδητού οικογενειάρχη. Δηλαδή, όσα βγάζουμε, με αυτά θα ζούμε.
Πόσες φορές δεν το έχουμε ακούσει αυτό, κυρίως τα τελευταία 3-4 χρόνια. Όσα βγάζουμε, με αυτά θα ζούμε. Μιλάει για χώρα. Στην οποία χώρα υπάρχει ο τραπεζίτης, υπάρχουν 4-5 τραπεζίτες έτσι μεγάλοι αυτή τη στιγμή. Οι τράπεζες των οποίων κατέρευσαν για τους γνωστούς λόγους, οι οποίες όμως τράπεζες έχουν πάρει ένα δάνειο ανακεφαλαιοποίηση, πείτε το όπως θέλετε, 50 δις, 40 δις, 60 δις, βάλτε ό,τι ποσό θέλετε, το μικρότερο θα σας πω εγώ 40, αν και είναι παραπάνω, τα οποία όμως τα πληρώνουμε εμείς. Τα δάνεια, την αποπληρωμή, όλο αυτό το αποπληρώνουμε εμείς. Το παράδειγμα του Κεφαλογιάννη. Ποιος ορίζει όσα βγάζουμε με τόσα θα ζούμε? Ποιος θα βγάζει πόσα? Ποιος θα ζει με πόσα και τι θα πληρώνει? Θα πληρώνει ο καθένας τα δικά του ή θα πληρώνουν οι πολλοί των λίγων? Και μάλιστα λανσάρονται και ως διοικητές τραπεζών με όλες τις απολαύες που έχει η θέση, τις τιμές και οτιδήποτε άλλο. Ενώ εμείς ουσιαστικά έχουμε φεσωθεί για να υπάρχουν αυτές οι τράπεζες και αυτοί που είναι στις διοικητικές θέσεις. Ένα μικρό παράδειγμα στην ηλίθια φράση του Μανώλη Κεφαλογιάννη. Θα ζούμε με αυτά που βγάζουμε, γιατί έχει και μεγαλύτερο βάθος όλη η ιστορία. Αν δεν δουλέψουν όλοι σε αυτόν τον τόπο, αυτοί που τα βγάζουν και τα πάνε στην Ελβετία δεν θα είχαν ρόλο ύπαρξης. Πολύπλοκα θέματα, μέρες που ζούμε. Να είναι όμως καλά ο Κεφαλογιάννης, γιατί μπήκε και έκανε και ιστορικές αναδρομές και ιστορικές συγκρίσεις.
Οι θεωρίες των δύο άκρων πηγάζουν από το Συμβούλιο της Ευρώπης και εσείς έχετε θητεύσει, το ξέρετε πολύ καλά, και από το Ευρωπαϊκό, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν εξίσωσε το σταλινισμό με το φασισμό και το χιτλερισμό. Και έβγαλε αποφάσεις και το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο δεν δέχτηκε τη Χρυσή Αυγή, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάρος αυτών των δύο φαινομένων που ματοκύλησαν την Ευρώπη.
Σύμφωνα με τη λογική Κεφαλογιάννη, ο σταλινισμός, τώρα τι εννοεί εκεί, είναι μεγάλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, ο σταλινισμός και ο χιτλερισμός ματοκύλησαν την Ευρώπη. Έτσι το έχουμε μάθει, έτσι το έχουμε διδαχθεί, έτσι το γνωρίζουμε όλοι, τα επίσημα στοιχεία, οι καταγραφές δείχνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ο σταλινισμός, το δεχόμαστε λόγω συζήτησης τώρα εδώ, μονολόγου μάλλον της συζήτησης, μαζί με το χιτλερισμό ματοκύλησαν την Ευρώπη. Ότι ο ένας νίκησε τον άλλον και κατατρόπωσε τον άλλον δεν μπαίνει στη λογική προφανώς Κεφαλογιάννη σε καμία περίπτωση, διότι ενώ καταγγέλει ή αναφέρεται στην Ευρώπη, διότι αυτή έχει κάνει τις εξισώσεις εδώ και χρόνια με πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό, αποτελέσματα της οποίας εξίσωσης πληρώνουμε εδώ στην Ελλάδα καταρχήν και από ό,τι φαίνεται και στις άλλες χώρες σιγά σιγά, γιατί όταν θες να τα συνδέσεις όλα αυτά οδηγούμαστε σε τέτοια φαινόμενα, μορφώματα, όπως συζητάμε όλοι τις τελευταίες, τα τελευταία χρόνια, ποιες τελευταίες μέρες. Κάτι αντίστοιχο, αλλά στο καλύτερό του, το έκανε πριν 1,5 χρόνο περίπου ο Ιωάννης Πρετεντέρης.
Θέλω να μου εξηγήσετε το εξής. 12 εκατομμύρια νεκροί, 20 εκατομμύρια εκτοπισμένοι στρατόπεδα συγκέντρωσης, χιλιάδες βασανισμένοι κομμουνιστές εκτελεσμένοι, φυλακισμένοι, γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, το μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα έχει ένα όνομα, Ιωσήφ Στάλιν. Το μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα έχει ένα όνομα, Ιωσήφ Στάλιν.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα. Έχει όνομα Ιωσήφ Στάλιν. Το όνομα Αδόλφος Χίτλερ δεν υπάρχει στον τρόπο σκέψης του Ιωάννη Πρετεντέρη. Ήταν πριν ένα χρόνο, 1,5, είχε την παπαρίγα στο παράθυρο και με αφορμή το συνέδριο και τα υπόλοιπα είχε κάνει αυτήν την διατύπωση. Διότι όλα αυτά ξεκινάνε από κάποιες άλλες αιτίες και μετά πώς ξεφεύγει ο άνθρωπος και πώς λειτουργούν βεβαίως και στα αυτιά ανθρώπων που ούτε διάθεση έχουν κακώς, ούτε χρόνο κακώς να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους και ταυτόχρονα πέντε βιβλία. Μάλλον να ανοίξουν πέντε βιβλία και ταυτόχρονα λίγο τα μάτια τους και το μυαλό τους. Το γεγονός λέει ότι. Δημήτρης από το Μάντσεστερ, ακροατής μήνυμα. Ότι κλωτσάνε κόσμο και σπρώχνουν, βρίζουν κτλ. Μπροστά σε αστυνομικούς δεν μας προβληματίζει πια. Εδώ έχουν σκοτώσει άνθρωπο μπροστά στην αστυνομία. Αναφέρεται προφανώς στον Ηλία Κασιδιάρη που τώρα πριν λίγο βγήκε, θα το δείτε φαντάζομαι στα βραδινά δελτία ή στο ίντερνετ όσοι είστε μπροστά. Βγαίνοντας χτύπησε με το χέρι μια κάμερα και κλώτησε έναν άλλο δημοσιογράφο. Αλλά αυτά όπως λες είναι λεπτομέρειες μπροστά σε όλα αυτά που παρακολουθούμε. Σήμερα Τετάρτη 2 Δεκάτου στις 6 μουμού συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερία στον Κορυδαλό για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από Χρυσαυγίτη στην Αμφιάλη. Σήμερα πλατεία Ελευθερία Κορυδαλό, συγκέντρωση κάνουν εκεί, δεν μου λέτε ποια, αλλά δεν έχει σημασία. Όσοι είναι να πάτε στην ευρύτερη περιοχή, θα πάτε. Και πείτε για άλλη μια φορά το site της εκπομπής ελληνοφρένια.net, μια λέξη, ελληνοφρένια.net.gr, εκεί είναι το site της εκπομπής. Πάμε τώρα στα σοβαρά πολιτικά θέματα. Άλλωστε πάντα η φωνή και ο άνθρωπος δίνουν τον τόνο της σοβαρότητας.
Η ανεργία είναι η μεγαλύτερη εθνική πληγή σήμερα. Η μεγαλύτερη εθνική πληγή. Το έχω πει και δημόσια και άλλες φορές. Εάν περιμένω την ανάπτυξη, φέξα μου και κλείστησα.
Μπράβο!
Η ανάπτυξη πώς θες να δώσει. Δηλαδή, 100 κόσκιλοι να έρθουν εδώ, 100 κόσκιλοι να έρθουν εδώ, 100 κόσκιλοι να έρθουν εδώ.
Αυτή την αίσθηση δίνει η κυβέρνηση όμως, ότι περιμένει την ανάπτυξη και μετά θα λυθεί. Για μένα ρωτάτε την ανάπτυξη.
Λέω εγώ τα μπέλα εδώ. Ρωτάτε εμένα, ως βουλευτής για να έρθει μια κομμάτωση. Και απαντώ ότι είναι την απάντησή μου. Η κυβέρνηση πήρε ρώτησε την κυβέρνηση. Τον υπουργό. Λέω λοιπόν, ότι με ανάπτυξη να περιμένει, φέξα μου και κλείστησα. Δεν υπάρχει περίπτωση τα 2 εκατομμύρια περίπου που είναι αθεστικά να βρουν δουλειά. Κοιτάξτε, το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Μάλλον το καλύτερο εχθρός του καλού.
Δεν υπάρχει περίπτωση τα 2 εκατομμύρια περίπου που είναι αθεστικά να βρουν δουλειά.
Μπράβο!
Δεν το έχουμε μοντάρει ακριβώς όπως το είπε ο διανοούμενος του τόπου, Γεράσιμος Γιακουμάτος, και όχι μόνο διανοούμενος, όλα τα άλλα μαζί του κολλάνε όλα, δεν θα βρουν δουλειά, δεν υπάρχει ανάπτυξη, ακόμη και αν έρθουν 100 κόσκοι. Είναι ο κόσκος του κόσκου, τον κόσκο κόσκο, οι κόσκοι ανάλογα, οι κόσκοι των κόσκων κτλ. Κτλ. Σύμφωνα πάντα με τη λογική του Γεράσιμου Γιακουμάτου. Στους 100 δεν θα έρθει ανάπτυξη, στους 101 κόσκους μπορεί κάτι να συμβεί. Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, επειδή το είπα αυτό, αλλά δεν το πολύ καταλάβαμε στο πάνελ, ήθελε να δώσει και ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα.
Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Στη Νίκαια, που είναι και επίκαιρο με, την άτυχη, με τον άτυχο εκείνο δολοφονημένο. Στη Νίκαια. Έχω μακροχρόνιους ανέργους 200. Είναι 52 χρονών, 55, θέλει 5 χρόνια να δει σύνταξη. Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη. Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη.
Πολύ ευχάριστο αυτό.
Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη.
Μπράβο.
Να το ξέρουν όλοι αυτοί, δεν πρόκειται να βρουν δουλειά, δεν θα πάρουν και σύνταξη. Τακτοποιημένα όλα, με τη σφραγίδα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, όλων αυτών που ψήφισαν, καθαρά και εξάστρα για να ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Τα ίδια λέμε, συμφωνούμε με τον σύντροφο Γεράσιμο Γιακουμάτο, ήρθε τελικά στα λόγια μας, όχι στα δικά μας, γενικώς στην πλευρά προβληματισμού και σιγουριάς ότι όλα αυτά οδηγούν σε μια τεράστια καταστροφή, την οποία έχουμε αρχίσει να τη βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό κυρίως, που είναι και το σημαντικότερο. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοδιαλέξουμε από Γεράσιμο Γιακουμάτο. Πάμε σε Μανώλη Κεφαλογιάννη. Βέβαια η απόσταση δεν είναι τεράστια. Η διανοητική. Όχι, η απόσταση διανοητικού επίπεδου δεν είναι τεράστια. Θα καταλάβετε τώρα, διότι δίνουμε και εξηγήσεις, όχι μόνο για τον σταλινισμό, χιτλερισμό, για τον λόγο που η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει στα σχολεία. Έχει πολύ αναλυτική άποψη ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Και στα θέματα της βίας, λέμε για τα σχολεία. Στα σχολεία, ξέρετε, αν υπάρχει αυτή η ακραία μορφή αντίδρασης και βρίσκει και η Χρυσή Αυγή και άλλες ακραίες μορφές δράσεων χώρο να αναπτυχθούν, είναι διότι έξω από τα σχολεία δυστυχώς υπάρχουν συμπορίες οι οποίες ληστεύουν μικρά παιδιά, τους παίρνουν τα κινητά τους, τους παίρνουν τις τσάντες τους, τους παίρνουν τα μολύβια τους, και αυτό δημιουργεί μια αντίδραση. Τους παίρνουν τα κινητά τους, τους παίρνουν τις τσάντες τους, τους παίρνουν τα μολύβια τους. Τους παίρνουν τα κινητά τους, τους παίρνουν τις τσάντες τους, τους παίρνουν τα μολύβια τους. Και αυτό δημιουργεί μια αντίδραση.
Γιατί έγινες παιδί μου Χρυσαυγίτης, γιατί μου πήραν τα μολύβια. Τα μολύβια, αν σου πάρουν τα μολύβια, έτσι απλοϊκά και όμορφα τα έχει στο κεφάλι του και έτσι απλοϊκά και όμορφα μας τα δίνει και εμάς, νομίζω βάλσαμο σε όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, και αν δεν τους είχαμε αυτούς, θα έπρεπε να τους είχαμε ανακαλύψει, και νομίζω έχουν βάλει κάτω τα μολύβια οι σεναριογράφοι, οι επιθεωρησιογράφοι, οι κειμενογράφοι γενικότερα, διότι όταν έχεις αυτούς, τι παραπάνω να βγεις να πεις. Εσύ, Φαΐλος, να τι παραπάνω μπορείς να βγεις εσύ. Είπε αυτά που είπε, έγραψε αυτά που έγραψε. Σκυλολόητο ΣΥΡΙΖΑ. Χρυσαυγήτικη κανονική όμως φρασεολογία. Υπήρχε σχέδιο όπως αποκάλυψε, λες και δεν το είχαμε καταλάβει. Αλλά πέρα από το σχέδιο, μάλλον υπάρχει και πεποίθηση. Αλλά δεν θα τη δικάσουμε εμείς εδώ αλίμονο. Το σχέδιο μόνο, το οποίο δεν αποδίδει τελικά με τις γκάφες που κάνει και το επικοινωνιακό αλλά και το άλλο επιτελείο Σαμαρά και με την όρεξη που έπεσε πάνω στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Φαΐλος Κρανιδιώτης, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, μέλος εκεί της Νέας Δημοκρατίας, λέει αν τον μάλωσε το Μαξίμου.
Επειδή είστε και στενός φίλος με τον Αντώνη Σαμαρά, από το Μέγαρο Μαξίμου υπήρξε κάποια όχληση να σας πούν εντάξει, όχι και σκυλολόι, όχι και μαλάκες, όχι και όλα αυτά τα πράγματα.
Όχι, δεν υπήρξε καμία όχληση, στεναχωριέστε.
Μπράβο!
Δεν υπήρξε καμία όχληση, στεναχωριέστε.
Το αντίθετο. Δεν περιμέναμε να υπάρχει όχληση όταν ένας στενός, στον στενό πυρήνα του Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, χρόνια τώρα χρησιμοποιεί τέτοιες φράσεις και τέτοια συμπεριφορά γενικότερη, λεκτική, σε αυτή τη φάση απέναντι στους αντιπάλους. Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε το ακριβώς αντίθετο. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν εντολή και τα ίδια πιστεύει και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Άλλωστε, όλοι αυτοί που βγαίνουν και τον εκπροσωπούν, ο στενός πάντα κύκλος και πυρήνας, τέτοιες φράσεις χρησιμοποιεί, τέτοια φρασιολογία και με τέτοιες δράσεις στα social media πάντα, από εκεί βγάζει μια εικόνα, αλλά και στο δημόσιο λόγο. Τέτοιες φράσεις χρησιμοποιούν και αυτή την πρακτική ακολουθούν. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έκαναν μια απόπειρα, η μία ακροδεξιά, η κυβερνητική, να εκτοπίσει την άλλη ακροδεξιά, κάπως τις πετυχαίνει, δεν τις πετυχαίνει έτσι όπως το ήθελε, κάποια στιγμή θα λυθούν όλα όπως πρέπει να λυθούν. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr, SMS, όποιος θέλει να στείλει, real και no, το μήνυμά του αποστολή στο 54-100, η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, αποκαλύπτοντας το σχέδιο αλλά και τον πυρήνα των προοδευτικών ανθρώπων γύρω από τον Πρωθυπουργό και τα σχέδια που έχουν για το καλό πάντα της πατρίδας. Δεν το συζητάμε. Με αυτά την αποκάλυψη πάμε στις διαφημίσεις.
Να σας πω την ουσία του πολιτικού θέματος. Ναι. Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήστανθος Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα της Χρυσής Αυγής.
Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Συνήθεια. Έχω μακροχρόνιους ανέργους 200. Είναι 52 χρονών, 55, θέλει 5 χρόνια να δει σύνταξη. Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη.
Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Δύναμη εμπιστοσύνης.
Δύναμη προοπτικής.
Και αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν κάτι ροχάλες.
Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Συνήθεια. Έχω μακροχρόνιους ανέργους 200. Είναι 52 χρονών, 55, θέλει 5 χρόνια να δει σύνταξη. Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη.
Μπράβο!
Ωραίο είναι να ακούγεται, κυρίως για τον κάτοικο της Νίκαιας. Κάνει ειδική αναφορά ο Γεράσιμος. Για ακουμάτος είναι αυτός βεβαίως. Ο κύριος Λαζαρίδης με παράδοση στην αριστερά, σύμβουλος και αυτός εκεί του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Κρανιδιώτης, τον ξέρουμε, όχι με παράδοση στην αριστερά, αλίμονο. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης μιλάει, όχι για τον Κρανιδιώτη, αλίμονο, μιλάει για τον Χρύσανθο Λαζαρίδη και έχει να πει καλά λόγια.
Τώρα.
Ως ενίο μέτωπο έχουμε στην Ελλάδα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Μα το συμφωνήσατε, αυτό είπα
και... Και μην παρεξηγούνται και ορισμένοι άνθρωποι για κάποιες τοποθετήσεις τους. Εγώ θέλω να θυμίσω στους ελευθεριάς μας ότι ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, και το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είχα κάνει μια εκδήλωση στη Νέα Δημοκρατία για το Πολυτεχνείο, είναι αυτός που μαζί με δύο άλλους, τον Κασιοκράτη από τη Δημάρ και, και τη Μοροπούλο από το Πασόκ εκείνης της εποχής, μετέπειτα θύτευσε στο Πασόκ, ήταν οι άνθρωποι που έκαναν τη συνέντευξη στο Πολυτεχνείο στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Και τώρα τι ντροπή να στηρίζει και να συμβουλεύει Αντώνη Σαμαρά.
Απόστολε.
Έλα.
Τι έγινε?
Καλά, εσύ?
Μια χαρά, όλα λιμένα. Να σου πω κάτι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Όσο συνεχίζουν και καλούν κάτι για κουμάτους, κάτι σκανδαλίδες κλπ. Να κατακεραυνώσουν τη Χρυσή Αυγή, θα έχουμε θέμα. Το αντιλαμβάνεσαι, πιστεύω.
Γιατί, τι εννοείς? Δεν την κατακεραυνώνουν επαρκώς.
Την κατακεραυνώνουν επαρκώς οι ανεπαρκείς. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά για να μην μπερδευτούμε, γιατί όντως υπάρχει μια ζήτηση στον κόσμο. Την καραμελίτσα που λέει ότι ήταν στημένο όλο αυτό, την έχεις ακούσει κι εσύ?
Όχι, γιατί, τι εννοείς στημένο?
Αλλά ξέρεις, λένε ότι ήταν όλο αυτό στημένο, ένα παιδί χάθηκε βέβαια. Είναι όλο αυτό στημένο, αλλά η άνοδος της Χρυσής Αυγής δεν ήταν στημένη. Δεν την καθοδήγησαν δηλαδή κανάλια κτλ.
Και ο Πρεδεντέρης ανήξερος, όταν του το λέει ο Πουλικάκος ανήξερος, τι εννοείται?
Τίποτα, εκεί Μέκα και Σκάι ανήξεροι. Όταν τους παρουσιάζουν τα παιδάκια που πηγαίνουν τις γιαγιάδες κλπ. Κλπ. Τα έχει χιλιοποιεί.
Χαμπάρι ο Πρεδεντέρης. Δεν πέρασε από το μυαλό του ότι μπορεί να έχουν βοηθήσει και στο ελάχιστο την άνοδο της Χρυσής Αυγής.
Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Υπάρχει όντως άνθρωπος που πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις που φεύγουν διαχρονικά από κάποια χώρα τις διώχνουν οι συνδικαλιστές? Καλά, εντάξει, εδώ έχει γίνει καραμέλα από την Πιρέλη και την Ισάν μέχρι και τώρα ότι τους διώχνουν το Πάμε.
Και η Coca-Cola νομίζω.
Και η Coca-Cola, όλους τους διώχνουν αυτό. Δηλαδή,
το Πάμε. Υποθέτω και οι Sprinter Stores, έτσι.
Οι Sprinter που κάνει.
Δηλαδή είναι γνωστή κομμουνιστική φωλιά η Sprinter Store.
Εννοείται.
Ναι.
Να σου πω κάτι. Δηλαδή η Nike που εγώ όταν ήμουν 10 χρόνια αγόρασα.
Όχι Nike, μην είσαι βλάχος. Nike.
Α, η Nike που έραβε από το 1800 στην Ινδονησία το Πάμε, την είχε διώξει από την Αμερική.
Για να δεις πόσο μπροστά είναι το Πάμε και το Κουκουέ. Εσείς οι δύσπιστοι.
Την αντίδραση από τη Γερμανία την έχουν πάει στο Πακιστάν.
Να κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Μιας και το αναφέραμε, οι Sprinter Stores.
Ναι.
Εντάσσεται στα πλαίσια του Success Story.
Εννοείται, άλλη μια εταιρεία. Και με σήμα το ρουβά.
Ευτυχώς πρόλαβε το Σεπτέμβρη και έκλεισε.
Γιατί τι άλλο.
Ευτυχώς, γιατί το Σεπτέμβρη είχε πει ο Σταμαράς ότι έρχεται η ανάπτυξη. Πότε φεύγει, δεν είπε. Τέλος Σεπτέμβρη.
Ακόμα δεν ήρθε.
Αρχές Σεπτέμβρη έρχεται, τέλος Σεπτέμβρη φεύγει. Κατάλαβα.
Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη.
Ωραία και βουάρ. Άντε και γεια.
Ήθελα μια παρένεση σε όλους αυτούς, σε όλους τους άνεργους.
Ναι.
Ρε φίλε, μια μέρα να μαζευτούν να πίνε το φραπέ στο Σύνταγμα. Να κανονίσουν μια ώρα να πίνε φραπέ στο Σύνταγμα. Όλοι, ένα εκατομμύριο κόσμο να πίνει το φραπέ στο Σύνταγμα. Ξέρω εγώ, ή κάποιος να βρεθεί, κάποιος να τους δίνει μια φραπέ να πίνουν στο Σύνταγμα. Να πούμε ένα εκατομμύριο κόσμο να μαζευτεί να δούμε τι θα κάνουμε. Να...
Έλα, Αποστολή, αυτό το ψέμα τελικά που λέμε ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έτσι. Έχει κοντά ποδάρια τώρα 40-50 χρόνια, αλλά έχει γεμάτες τσέπες, ρε φίλε. Πολύ γεμάτες τσέπες. Και αυτό το δίκαιο, να πούμε, το δίκαιο που έχει μυαλό και γλώσσα, έτσι. Χέρια δεν έχει.
Έλα, Αποστολή.
Έλα.
Τι έγινε, ρε, τα SS του Άντολφ Σαμαρά έκοψαν τις κεφαλές των εφές του Έρνστ Μιχαλολιάκεν. Αποστολέ.
Έλα.
Καταρχήν, ξέρω ότι τους κόστανε μέσα γιατί τους περάσανε στις δημοσκοπήσεις. Αλλά πολύ μου αρέσει η Αποστολή να τους βλέπω με χειροπέδες. Τρελαίνω, ρε. Το έχω γράψει σε DVD και το βλέπω συνέχεια κάθε μέρα.
Καλά, δεν τρέπεσαι.
Όχι, ρε. Και
αν αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, ναι, αθώοι άνθρωποι με χειροπέδες, γιατί. Αυτά που κοροϊδεύουμε, συγγνώμη.
Ρε, Αποστολή, μια παράκληση. Ρε, κάθε μέρα, αν μπορείτε να ξεκινάτε με του αδόλφου τα εγγόνια των υπεραστικών.
Του αδόλφου τα εγγόνια. Σαβούρα του ντουνιά κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στον Ταλκά του 45 Απρίλης και ο αδόλφος με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κοκκίνο στρατό το σφύρι έχω στο κεφαλί το δρέπανι στο λαιμό.
Έτσι μ' αρέσει, φτιάχνομαι.
Ντροπή, δηλαδή είστε σαδιστής εσείς πια. Δηλαδή τι θα νιώσεις, πες μου, τις τύψεις που θα νιώσεις όταν αποδειχθεί ότι όλοι αυτοί είναι αθώοι και τα χέρια τους είναι καθαρά, δεν είναι βαμμένα με αίμα είτε Πακιστανού, είτε Έλληνα, είτε γυναίκας που την εμπορεύονται σωματικά.
Λοιπόν, τώρα που πιάσανε τη Χρυσή Αυγή, τη γλίτωσες κι εσύ.
Γιατί?
Γιατί δεν σε γάδαρε το τέλος μαζί και εσένα.
Τη γλίτωσα ή ατύχησα?
Τη γλίτωσες.
Δεν ξέρεις τι ήθελα γι' αυτό.
Δεν μπορείς, τι κάνει ο Φιδέμπορας.
Σας γαμπή.
Άντε γα... σου βλάκα, βλάκα.
Θα πάω να τώρα μα... και να δω τι θα καταλάβεις.
Κάτσε, το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Μόνο το καλύτερο εχθρός του καλού.
Ο Κεφαλογιάννης κάνει, μας θυμίζει τη γνωστή παροιμία για να ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Στέλνετε διάφορα μηνύματα, πολλά από αυτά κάνετε μια σύγκριση με τις σκουριές, Χρυσής Αυγής και σκουριών. Πάση περιπτώσει, βέβαια καταλαβαίνω το σκεπτικό, λέει ο Νίκος, με τόσο βαρύ κατηγορητήριο και όλοι σχεδόν οι Χρυσαυγίτες αφέθηκαν ελεύθεροι. Και εδώ στην Ιερισσό μπήκανε 4 αθώοι οικογενειάρχες φυλακή για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Με γελία επιχειρήματα και ετοιμάζονται άλλα 33 άτομα να περάσουν από τον ανακριτή μέσα στην εβδομάδα. Ένα μήνυμα είναι αυτό και ένα άλλο. Την ώρα που οι βουλευτές της ΧΑ είναι ελεύθεροι, έστω και με περιοριστικούς όρους, κάτοικοι της Χαλκιδικής παραμένουν προφυλακισμένοι για σύσταση συμμορίας. Την είχαν, λέει, συστήσει από το Μάιο ως τον Αύγουστο. Αμέ. Το Σάββατο πραγματοποιείται συναυλία αλληλεγγύη στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αν έχετε χρόνο πείτε κάτι σας παρακαλώ, μόλις το είπαμε, μόλις το ακούσατε. Πώς φτάσαμε ως εδώ, την απάντηση την έχει ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Εδώ φτάσαμε σε μια κρίση, διότι η Ελλάδα Ζούσε πολλά χρόνια η τεχνητή ευημερία με δανεικά και οι νοοτροπίες της, οι οποίες δεν ακουμπούν μόνο στα κόμματα που κυβέρνησαν, αλλά και στα συνδικάτα και σε κομμάτι της κοινωνίας. Δηλαδή, ο κύριος Φωτόπουλος, ας πούμε, που σήμερα τον είδε ο κύριος Τσίπρας, είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι ένας άνθρωπος όπως και άλλοι, όπως παλιά οι Κολλάδες, όπως οι Σταμούλοι, όπως όλοι αυτοί οι οποίοι ξεβράκωναν τον κόσμο, όλα αυτά τα θέματα τα οποία υπήρξαν με το συνδικαλισμό, με τις λαϊκές γειτονίες, με την αριστερή κοινοτροπία, ότι το κέρδος ήταν εχθρός.
Και μπλα μπλα μπλα. Εδώ κάνει σύγκριση προσώπων, προσωπικότητων και συμπεριφορών. Φωτόπουλος έβαλε διάφορους μέσα από το παρελθόν. Βέβαια, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Όντως, ο Φαΐλος Κρανιδιώτης δεν έχει ξεβρακώσει συνδικαλιστή. Αυτό πρέπει να το πούμε.
Πάσαμε να δείξω τώρα κάτι που έγραψε ο κύριος Κρανιδιώτης χτες. Το σκληρολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ, των αντεξουσιαστών και τα δικά σας, τέλος πάντων, κύριε Κρανιδιώτη, τα δύο μου επιτίθενται με μίσος γιατί δεν βρίζω, γιατί απευθύνομαι στη βάση της Χρυσής Αυγής, γιατί δηλώνω και είμαι εθνικιστής, γιατί δεν νιώθω κανένα δέος για όλους αυτούς τους μακάκες, τέλος πάντων.
Αυτό είναι κείμενο Κρανιδιώτη, το περίφημο κείμενο. Στο Facebook το διαβάζει όμως ο Ευαγγελάτος και είναι ωραίο όλο αυτό. Γιατί τα δικά σας τα δύο, κύριε Κρανιδιώτη, πώς να το έλεγε ο άνθρωπος. Όντως δεν υπάρχει σχέση της μίας συμπεριφοράς, αντίληψης, με την άλλη συμπεριφορά και αντίληψη που ακούσαμε λίγο πριν να κάνει τη σύγκριση ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.
Αποστολή,
ναι.
Πες μου που πιάνεις την καβάλα, ρε Σύφρος Ξάνθη.
Αυτό δεν μπορώ να σου το πω, αλλά ξέρεις τι μπορώ να σου πω. Να σου πω που πουλάνε καρδιές να μου πάρεις μια.
Να σου πάρω δυο και τα λοιπά.
Και τα λοιπά. Πάρε και μια χαρά, γιατί εκεί πουλάνε και χαρές. Πού θες, βρε Καραγκιόζη, να μας ακούσεις, πού θες?
Πού θέλω να σ' ακούω. Τελείως διαφορετικός από το τηλέφωνο.
Ναι, γιατί από κοντά με ήξερες.
Ναι, ναι. Έφυγα από Καβάλα και πάω για Ξάνθη.
Ωραία, και εγώ τι θες να κάνω. Καλό ταξίδι, καλό δρόμο. Στην Καβάλα να μείνεις. Στην Καβάλα είχαμε το Ράδιο 1.
Άκουσα με λοιπόν, εντάξει. Θα σ' ακούσω μετά λοιπόν στο επίσημο site τη Ελληνοφρένεια.
Έτσι, γιατί είχα και καιρό να το πω. Ελληνοφρένεια.net.gr.
Να σε καλά.
Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις?
Καλά.
Λοιπόν, φίλε μου, θέλω να σου δώσω μια ειδησούλα. Δεν ξέρω πώς ενδιαφέρει. Προχθές, εδώ στο ΑΤΟΗ, κάνανε πολλά αεροσκάφη, αυτά τα λοιπόν, επιδείξεις. Μέσα σε ένα από αυτά μπήκε και ο Νίκος Ευαγγελάτος, ο συνάδελφός σου.
Συνάδελφός μου, εμένα Ευαγγελάτος. Ίδια δουλειά κάνω εγώ, ίδια Ευαγγελάτος. Δεν το λες.
Λοιπόν, άκου τώρα.
Είναι μηνύσιμο αυτό που λες τώρα, το ξέρεις έτσι. Για πες.
Κατεβαίνοντας μετά μπήκε σε κυβερνήτη ο Νίκος και κατεβαίνοντας κάτω το αεροπλάνο μετά που το προσγείωσε.
Είχε γεμίσει μαλλιά, τρίχα.
Πάει άλλος για να ανεβεί επάνω. Μετά κατεβήκαν ο Νίκος λοιπόν μαζί με τον πιλότο και πάει ο άλλος πιλότος να πάρει το αεροσκάφος. Λοιπόν, και κατέβηκε και ο άλλος κάτω από το αεροπλάνο και λέει θα αλλάξει το αεροσκάφος. Και του λένε γιατί η μηχανή, γιατί λέει μυρίζει με τίλας μέσα και κάνει μετά ο Νίκος από τις στραφές του στον αέρα.
Τι διάλογο, δεν κάνει κάθε μέρα στο στούντιό του με τους καλεσμένους που έχει και τα παράθυρα και τους συναδέλφους του που έχει εκεί. Και έκανε το αεροπλάνο.
Τον παίξατε εκεί να πούμε που βόγκα για να πούμε.
Μια απορία πάντως που έχω, ρε παιδί μου. Πώς βγάζει εκπομπές ο Ευαγγελάτος,
ναι,
και όλοι αυτοί που ξεπλέναν τη Χρυσή Αυγή τόσο καιρό,
ναι, ναι, ναι,
που δεν έχουν καλεσμένους. Είναι στη φυλακή όλοι καλεσμένοι τους.
Αποστολή.
Έλα.
Άκουρε, γιατί ακούω την εκπομπή. 1994. Δούλευε ο Ρουπακιάς σε ένα κατάστημα στην οδόν Λέκα, μέσα στη Στοά που είναι το Γκαράζ Ζερμπίνι. Από εκείνη την εποχή ο Ρουπακιάς εκείνη την εποχή ήταν στέλεχος της Πόλα. Έτσι να τους πεις.
Της Πολάν εννοείς, της Πολάν, του Σαμαρά.
Ναι.
Δεν το πιστεύω τώρα αυτό που μου λες. Αν έχει στοιχεία να το πεις.
Σου δίνω στοιχεία, πάρε τα αφεντικό.
Τι δουλειά
του
έχει ο Σαμαράς με ακροδεξιούς, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Όλος ο κλάδος της χρυσογοίας τον ήξερε.
Ήταν χρυσός άνθρωπος, όλοι το λέγανε.
Έλα, Κωνσταντινού.
Έλα.
Κοίταξε, ακούγοντας και το Θήμιο, και εγώ αυτό ακριβώς σκεφτόμουν το Σαββατοκύριακο. Αν τελικά αυτός ο κόσμος θα καταλάβει τίποτα. Γιατί όλοι μας είχε τύχει στο κύκλωμα, θα συναντήσουμε ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Τόσο καιρό τους πιάναμε, τους κουβεντιάζαμε.
Κάτσε μισό λεπτάκι, γιατί βλέπω κάτι τώρα στην τηλεόραση στον Αντένα και ταράζομαι. Ο Μάικο Φασολάκης κρατάει ελληνική σημαία. Και μετά ψάχνουμε τις εφεδρίες ακροδεξιάς. Ορίστε. Ποιος καρατζαφέρεις και βλακίες.
Ορίστε. Είναι θέμα συνείδησης. Και πιστεύω ότι είναι βαθιά στη συνείδηση αυτή η φασιστική νοοτροπία. Τα βλέπανε. Δεν πέθανε από τα σύννεφα, όπως λέγανε και προηγουμένως. Τα ξέρουν. ξέρανε. Βλέπω να χτυπάνε τους Αιγυπτίους. Δεν τους ξέρουν ότι είναι εγκληματίες.
Δεν είναι το ίδιο όταν χτυπάς, είσαι εγκληματίας όταν χτυπάς Αιγύπτιο ή Πακιστανό.
Όχι βέβαια, ναι.
Όχι.
Μόνο ναι, σοκαριστήκαμε όταν έφτασε έξω από την πόρτα μας. Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς σκέφτομαι. Πότε το.
Πότε κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις όταν είναι στο άλλο χωριό. Όταν είναι έξω την πόρτα κινδυνεύεις.
Ναι, τότε. Αλλά και πάλι δεν ξέρω αν θα καταλάβεις. Πάλι.
Ζούμε σε μια μόνιμη ουτοπία όλοι. Μια μαστούρα, κάτι. Δεν πάει το μυαλό σου. Όταν βλέπεις να σκοτώνουν Πακιστανό, νομίζεις θα μείνουν μόνο στον Πακιστανό.
Ναι, βέβαια, στο βρωμιάρι. Κατάλαβες, ενώ εσύ είσαι καθαρός, δεν θα σε αγγίξουν ποτέ.
Κυρίως και κυρίως για την ψυχή.
Καμπόσολε, να σου πω, τόσες αποκαλύψεις γίνονται, τόσες φωτογραφίες. Βγάλετε μας και καμιά φωτογραφία με κάνα πανό της Χρυσής Αυγής υπέρ των απολυμμένων, υπέρ των ανθρώπων που εργάζονται στα εργοστάσια, από μια πορεία τους, από μια διαμαρτυρία. Γιατί δεν τα βγάζετε αυτά.
Άσε, τώρα ετοιμάζονται, έμαθα οι φωτογραφίες από τη Γαδά. Του άγριου ξυλοδαρμού των Χρυσαυγητών.
Αμαν, με τι, με ριζοσπάθες πάλι, ε.
Έχουν πάρει φωτιά τα photoshops.
Όχι, θα βγουν με.
Για να τους αναγνωρίσετε, όχι τίποτα άλλο. Μην τους δείτε και τρομάξτε, δείτε στο πρόσωπό τους, στο πρόσωπο του Φωνιά.
Ένας τρομάζει μόνο στην Ελλάδα.
Ποιος?
Ο Ευαγγελάτης.
Από χθες το απόγευμα άρχισα να τρομάζω. Τρόμαξα.
Τι είναι?
Ένα ποντίκι.
Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Συνήθεια. Έχω μακροχρόνιους ανέργους 200. Είναι 52 χρονών, 55, θέλει 5 χρόνια να δει σύνταξη. Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη.
Μπράβο.
Να τα λέμε αυτά και να τα ξέρουμε. Δεν χωρίζουμε. Μου στέλνει εδώ ο Γιάννης από την Ιαπωνία. Έτσι λέει, εν πάση περιπτώσει. Ότι έκανα εγώ πριν ότι ένα διαχωρισμό. 500.400 πόσοι ήταν αυτοί που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Και 9,5 εκατομμύρια που δεν ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Και μου λέει, μα τους βάζεις όλους αυτούς 500.000 τους Ναζί. Έξω από τη Γαδά δεν ήταν ούτε 200 άτομα. Δεν είναι τόσοι πολλοί. Δεν ξέρω είναι η απάντηση και δεύτερη φορά. Δεν ξέρω αν είναι Ναζί και πόσοι ανέχονται τους Ναζί και πόσοι ξέρουν τι είναι Ναζί. Αφέλειες και λόγω φτώχειας ψηφίζω αυτό. Εμένα δεν με καλύπτουνε. Εδώ και καιρό, στην αρχή και εγώ το δέχτηκα, μου λέω μέσα στη φτώχεια του και στην αγωνία του άλλος, βλέπει να χάνει τη ζωή του, πιάνεται από που μπορεί. Όχι, δεν πιάνεται από που μπορεί και να μάθει να πιάνεται από εκεί που πρέπει. Γιατί στο τέλος αυτόν θα φάνε πρώτο, αν όχι πρώτο, στη σειρά. Όχι αφέλειες, τώρα πια δεν ξέρει, δεν δικαιολογείται κανείς να μην ξέρει. Όσοι ψηφίσουν από εδώ και πέρα είναι κανονικά συνένοχοι και τώρα και οι τωρινοί είναι. Δεν δικαιολογείται κανείς από τα 10 εκατομμύρια να μην ξέρει τι ακριβώς λέει το κάθε κόμμα, να το απορρίπτει, καμία αντίρρηση, να το διώχνει οτιδήποτε άλλο, αλλά να ξέρει τι ακριβώς λέει. Χάρες και τέτοιου τύπου αφέλειες νομίζω δεν δικαιολογούνται και δεν υπάρχουν πια σε κανέναν. Οπότε είναι αυτοί και είμαστε και οι υπόλοιποι. Αναγκαστικά. Όχι ότι οι υπόλοιποι είναι καλοί, να το πούμε και αυτό. Εκεί θα αρχίσουμε άλλο διαχωρισμό μέχρι να φτάσουμε στο άτομο το οποίο επίσης θα το διαχωρίσουμε γιατί είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Δεν πρέπει να έχουμε συνέχεια εκλογές όμως, δεν το λέμε εμείς, το λέει ένας άλλος διανοούμενος της πολιτικής.
Είναι τεράστια ζημιά για το κράτος να γίνονται πρόεδρος εκλογές. Τεράστια ζημιά. Εγώ εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής το 7 για τετραετή θητεία. Η θητεία μου κόπηκε στη μέση και πήγαμε σε πρόεδρο εκλογές το 9. Πάλι για τετραετή θητεία. Η θητεία μου κόπηκε στα 2 τρίτα και πήγαμε σε πρόεδρο εκλογές. Πάλι για τετραετή θητεία. Όταν δεν τηρείται η συνταγματική προθεσμία των εκλογών, πράγμα το οποίο ξέρετε βάσει του ελληνικού συντάγματος, απαγορεύεται και πρέπει να γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και με επίκληση πολύ σοβαρών λόγων, ακριβώς για να μην γίνεται για ψήλου πείδημα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Δεν είναι καλό για το κράτος, δεν είναι καλό για την οικονομία.
Ωραία όλα αυτά, αλλά ζούμε στην Ελλάδα, στην οποία Ελλάδα η μία κυβέρνηση φτιάχνει εκλογικό νόμο για να εκδικηθεί την αντιπολίτευση που έρχεται. Τα τελευταία 20 χρόνια έτσι ακριβώς λειτουργούν τα εκλογικά συστήματα. Δεν υπάρχει πλαίσιο με κανόνες του παιχνιδιού. Είναι ένα παιχνίδι που πάντα αυτός που είναι πάνω, ισχυρός, το φτιάχνει στα μέτρα του με πολύ χοντροκομμένο τρόπο, με πολύ αισχρό τρόπο, εις βάρος των οικονομικών του κράτους. Οπότε όλες αυτές οι διατυπώσεις είναι για οργανωμένες χώρες, δεν ξέρω πόσες και ποιες είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι για την Ελλάδα όπου οι κανόνες δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν είναι προσωρινοί πάντα και φτιάχνονται για πολύ συγκεκριμένες συγκυρίες και καταστάσεις. Τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι ένα μεγάλο θέμα.
Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Στους μπουρζουάδες κριτική να κάνουμε, αυτό δεν φτάνει. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Η ελευθερία για μας είναι μια ωραία γυναίκα. Έχει υπογάστριο και υπεργάστριο. Δεν είναι κανένα χοντρό γουρνο αστικό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Ούτε να σχαφιές δουλειά να μη βρίσκει. Κι έτσι στρατιά όλα και ρίθε να έχουμε ανέργων. Χριστούλη μου όμορφη που είναι η προφήτη αυτή. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα παλέψουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει.
Δεν βλέπω πολλούς να παλεύουν γι' αυτό που λέει η Μαρία Δημητρία. Δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι κρυμμένοι κάποια στιγμή, θα φανούν και αυτοί. Ένα ωραίο μήνυμα εδώ, με αυτό θα κλείσουμε. Ρε τι λαός είμαστε. Ερωτηματικό. Τους χώνουν μέσα, πέφτουμε από τα σύννεφα. Τους βγάζουν έξω, ξαναπέφτουμε από τα σύννεφα. Όταν πάμε όμως στην κάλπη, πετάμε στα σύννεφα. Ίον LA. Όλο αυτό το μήνυμα με έτσι υπογράφει. Και με αυτή την αισιόδοξη οπτική, μάλλον διαπίστωση, ακριβής για την ακρίβεια, φτάνουμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας.
Να σε ρωτήσω κάτι, μήπως ξέρεις. Τώρα που πιάσανε τα αυγά και τους βγάλανε κρατική οργάνωση και ότι σκοτώνανε και ράνανε, τα άλλα τα παιδιά που τα πιάσανε στην αντιφασιστική μοτοπορία και τα τσακίσανε στο ξύλο και τους κάνανε βασανιστήρια, θα τους αφήσουν τώρα από τις κατηγορίες?
Υποθέτω τα ίδια βασανιστήρια που κάνανε και στους δολοφόνους αυτούς τους χρυσαυγίτες,
ναι, επίσης στους αστυνομικούς που τους κάνανε τα βασανιστήρια. Με αυτούς τι θα γίνει, θα τους πιάσουν ή τίποτα το περνάμε βαβά?
Γιατί τι είναι, μισό λεπτό, γιατί να τους πιάσουν? Τη δουλειά τους κάνανε τα.
Α, κάνανε τη δουλειά του τότε, όμως γιατί δεν κάνανε.
Με υπερβάλλοντα ζήλο, δεν λέω, ή κομματικό ζήλο, όπως αποδεικνύεται, οι μισή μπάτσοι είναι χρυσαυγίτες που πέφτουν από τα σύννεφα και με αυτό. Πάντως τη δουλειά του κάνανε.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη είναι πολιτική της αριστεράς απέναντι στην αστυνομία ή έσπρωξε πάρα πολλούς αστυνομικούς στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής?
Σωστή. Έλα, Αποστολή, τι έγινε?
Καλά, εσύ?
Μια σημείωση, φιλαράκι, για αυτό που είπε ο Καμίνης.
Για πες, ρε φίλε.
Το σύνθημα δεν είναι μπάτσι γουρούνι δολοφόνη. Το σύνθημα είναι μπάτσι δούλι δολοφόνη. Άντε και καλή ελευθερία.
Έλα, γεια σου, Αποστολή.
Γεια σου.
Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο Καμίνης.
Καλά, κάνε, ρε παιδί μου, σου είπα να μην κάνεις.
Α, εντάξει. Αυτό που είπε ότι τα συνθήματα της αριστεράς πρόξανε τους αστυνομικούς στη Χρυσή Αυγή. Αυτό δεν είπε?
Ναι.
Εγώ ξέρω ότι αν ένας άνθρωπος δεν έχει τη βία μέσα του, δεν μπορεί να τους μπρόξει κάτι τέτοιο στο να μπαίνει τα τέτοια τα ρόπαλα και να πάει να κυνηγά άλλους ανθρώπους. Αν δεν έχει αληθινή βία μέσα του. Σηκώνεται και φεύγει πολύ απλά. Παραιτείται. Αν έχει λίγη αξιοπρέπεια και λίγη ανθρωπιά, αυτό κάνει.
Για ποιον λες? Για τους αστυνομικούς το λες αυτό?
Για ποιους να το πω?
Σαν δεν τρέπεσαι που θα πεις ότι έχουν και ανθρωπιά? Να σε ακούσει κανένας.
Να μ' ακούσει κανένας.
Να σε πλακώσει γλωπιές.
Το Μέγκα έχει high rock τώρα?
Ναι.
Δεν μου λες πώς το έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης? Του γκλέτσου το παπάρι το ερωτεύ. Για βάλ το, γιατί το ψάχνα μια φορά δεν το βρίσκα.
Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποτέ δεν σκέφτηκα. Του γκλέτσου το παπάρι το λιγουρεύτηκα.
Δεν μου λες, όλο το καλοκαίρι μας πρίξανε τα με τον Μπέζο. Οι ψήφιροι καρδιάς είχαν φοβερή ακροαματικότητα και έπαιζε ο γκλέτσος.
Τσιγκάνα γυφτοβούλα τον ερωτεύτηκα. Πήγα να τον φιλήσω, που ήρθε και ρεύτηκα.
Λες επειδή ο Γκλέτσος είναι κουκουέ και επειδή άνοιξε τα διόδια να μην τον εβάζουν ψήθερους καρδιάς επανάληψη, τους έχεις ικανούς στο Μέγκα.
Καταρχήν ναι, μόνο και μόνο γι' αυτό. Βέβαια πάνω στην απελπισία τους που δεν έχουν πρόγραμμα, χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά, δεν κάνουν παραγωγές, είναι για να το κλείσουν και να του βάλουν φωτιά, εγώ πιστεύω και τον Γκλέτσο θα βάζανε. Η απελπισία στο Μέγκα αυτή τη στιγμή, στα κλιμάκια του προγράμματος, είναι μεγαλύτερη σκέψου από αυτή τη πολιτική γραμμή.
Να σου πω κάτι άλλο, επειδή μας πήξαν τα με το ψωμί και το γάλα που είχε βγάλει η Κανέλη στη Βουλή πριν από δύο χρόνια, τι έγινε?
Λαϊκισμός.
Λαϊκισμός και ο συνταξιούχος και ο μισθωτός και όλοι αγοράζουν σούπερ μάρκετ. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ψωμί, γάλα, καύσιμα κτλ. Δώστε ένα σημείωμα του Καλαμούκη και να του πείτε, λέει για τον Βορύδη όταν ήταν 20 χρονών ότι ήταν στην ΕΠΕΝ. Αυτός που ήτανε, γιατί ο Βορύδης το έχει πει 10 φορές, αυτός που ήτανε.
Ποιος?
Ο Καλαμούκης.
Τι σχέση έχει? Ο Καλαμούκης σε κυβερνάει τώρα, τι σχέση έχει που ήταν ο Καλαμούκης τότε?
Άμα λοιπόν είναι δυνατός όπως λέει, να βγει και να πει που ήτανε, γιατί εγώ ξέρω που ήτανε.
Ναι, τι σχέση έχει, πες μου.
Πώς δεν έχει σχέση, να βρίζει τον Βορύδη κάθε μέρα?
Σε κυβερνάει ο Καλαμούκης, φίλε Βορύδη.
Όχι, φίλε Βορύδη, ναι. Είναι εκνευριστικός ο Καλαμούκης, πολύ.
Α, και γιατί τον ακούς?
Ακούω Χατζηνικολάου. Και...
έχει τελειώσει ο Χατζηνικολάου. Hello.
Παρεπιπτόντως.
Αν τώρα μου πεις στηρίζει Βορύδη, θα έχεις καταλάβει ότι έχει τελειώσει ο Χατζηνικολάου, δεν το έχεις καταλάβει.
Εγώ.
Ναι.
Εγώ το έχω καταλάβει.
Γιατί το γυρνάς?
Εν διάση περιπτώσει μπορείς να του πεις.
Βάλε να ακούσει Sky. Ο Sky σου ταιριάζει καλύτερα. Τι μας ακούς εμάς?
Άκου, εσύ είσαι αυτός που λες τα καλύτερα. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή.
Ναι, εγώ είμαι.
Καλά, λες μα και εσύ, αλλά πας στο δίκιο.
Αλλά σαν τις δικές σου, συγγνώμη, δεν σε κρίνω, με έχεις δίκιο. Δεν υπερασπίστηκα και το Βορύδη, έχεις δίκιο σε αυτό.
Να σας πω την ουσία του πολιτικού θέματος.
Ναι.
Και να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει. Θέλει, δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν στη Χρυσή Αυγή. Δεν θέλει εγώ, ο κύριος Μπαλτάκος, ο Χρήστανος Λαζαρίδης, οποιοδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα ανάχωμα της Χρυσής Αυγής.
Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Συνήθεια. Έχω μακροχρόνιους ανέργους 200. Είναι 52 χρονών, 55, θέλει 5 χρόνια να βρει σύνταξη. Αυτός δεν θα βρει δουλειά ποτέ. Και δεν θα πάρει σύνταξη.
Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Δύναμη εμπιστοσύνης.
Δύναμη προοπτικής.
Και αυτό το οποίο εισπράξαμε ήταν κάτι ροχάλες.